habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin ah 7-20 bisha maarso ee sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya.
magaxirta kana howlgalayno deegaanada ku nool yihiin shacab soomaaliyeed ay joogaan, qabaa'ilo ay degan yihiin, qabaa'ilada ay hogaysan yihiin, ayaan ka howlgalnaa dhammaan deegaanadaasi aan ka howlgalno shaqooyinkii loogu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed yaadkaas haystaan, ayay kala qayb qaadanaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan booqashada madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee Afrika.
booqashadani saddex wadan ayay ku maraysaa, Ghana, Zambia iyo Tanzania. waxaana ka horreysay booqashadii hore ee wasiirka arrimaha dibadda oo dalal Afrikaan uu ku yimid, waxaana isagana jiray shir uu Maraykanka qabtay ee wadamada Afrikaanka ah. marka waxay muujinaysaa muhiimadda weyn ee uu Maraykanka haasan u yeelaya qaaradda Afrika.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. booliiska Kenya ayaa isniinta maanta ah sunta dadka ka ilmaysiiyey iyo biyo xooganba ku furay dibadbaxayaal iyo kulanyo uu la socday hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo isagu riixaya bannaanbax ka dhan ah dowladda, iyadoo booliiskuna uu mamnuucay bannaanbaxaasi. dibadbaxayaasha ayaa iska indhatiray digniin uu soo saaray taliyaha booliiska Kenya oo uu ku sheegay in sharci darro ay yihiin dibadbaxyada Nairobi iyo magaalada galbeedka dalkaasi ku taalla ee Kisumu oo uu Odinga si xoogan ugu xoogan yahay. mucaaradka ayaa ku baaqay dibadbaxyada dalkaasi ka dhaca isniinta iyo khamiis kasta, kuwaasi oo ka dhan ah dowladda madaxweyne William Ruto oo ay sheegeen inuu lunsaday doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore, isla markaasina uu ku guuldareystay inuu wax ka qabto sicir bararka dalkaasi. ammaanka ayaa aada loo adkeeyey iyadoo booliiska rabshadaha ka hortaga lagu daadiyey goobaha muhiimka ah ee Nairobi kadib markii bannaanbaxyo toddobaadkii hore dhacay ay rabshado isku beddeleen. 30 sarkaal oo booliis ah ayaa ku dhaawacmay rabshadihii toddobaadkii hore, iyadoo xabsigana loo taxabay ilaa 200 oo qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan mucaaradka. militariga maamula dalka Burkina Faso ayaa maanta dalkaasi ka mamnuucay dhammaan baahinada TV-ga France 24 kadib markii uu TV-gu baahiyey wareys uu ka qaaday hogaamiyaha Alqaacidada Waqooyiga Afrika. Burkina Faso ayaa ku jirta dagaalka kooxaha jihaadiyiinta ah, kuwaasi oo 2015 kaga soo tallaabay dalka ay deriska yihiin ee Mali. afhayeenka maamulka militariga ayaa sheegay in wareysiga uu TV-gu baahiyey 6-dii bishan ee uu la yeeshay hogaamiyaha AQIM Abu Cubeyda Yuusuf Al-Anabi uu yahay mid sharciyad siinaya falalka argagixisada iyo hadallada nacaybka ah, sida uu yidhi. afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go'aansatay in dalkaasi oo dhan ay ka joojiso barnaamijyada France 24. baahinta France 24 ayaa la joojiyey abbaaro 9-kii fiidnimo ee waqtiga dalkaasi, sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP. maamulka France 24 ayaa go'aanka ka jawaabay waxayna ku tilmaameen mid sumcad dil ah, iyagoo sidoo kalena cambaareeyey go'aanka, doodna geliyey eedaha ay ku sheegeen kuwa aan sal lahayn ee la xiriira xirfadda TV-gaasi. ugu dambeyna, guddi ka socda qaramada midoobay oo howlo xaqiiqa raadin ah ka waday dalka Liibiya ayaa isniinta maanta ah sheegay inay hayaan sababo lagu rumaysan karo in dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini'aadanimada la galay oo ay ku jiraan kuwa lagula kacay dadka tahriibayaasha ah, waxayna cadeymahaasi u gudbin doonaan maxkamadda dembiyada caalamiga ah ICC. guddigan oo ilaa 2016kii u xilsaarnaa baaritaanada xadgudubyada dalkan ku yaalla waqooyiga Afrika ayaa warbixintiisa kama dambaysta ah ee uu gudbiyay golaha xuquuqul insaanka ee fadhigiisu yahay Geneva wuxuu ku sheegay in xadgudubyada ay diiwaangeliyeen ay geysteen ciidamada ammaanka ee dowladda Liibiya iyo kooxaha hubaysan. Kumanaan qof oo tahriibayaal ah ayaa sanad kasta dalkan sii mara, waxaana si gaar ah loo beegsaday iyadoo 3 kooxood oo baarayaal ah ay heleen cadeymo waaweyn oo ku aadan in dadkaasi lagula kacay jirdil. Guddiga ayaa warbixintiisa ku sheegay in sidoo kale ay hayaan sababo buuxa oo lagu rumaysan karo in dadkaasi lagula kacay adoonsi jinsi ah, sida ay warbixintooda ku sheegeen. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhigistayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan, Ramadaan wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay. Aynu ku horeynay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo lugtii u horeysay ee booqasho 7 qaadanaysa oo ay ku tageyso 3 dal oo Afrikaan ah ku joogta dalka Ghana ayaa halkaasi kula kulantay madaxweynaha Ghana Nana Akufo-Addo. Labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay horumarinta dhaqaalaha iyo xasiloonida gobolka. Waxay si wada jir ah ula hadleen warbaahinta iyadoo su'aalo dhowr ahna laga weydiiyay xiriirka Mareykanka iyo qaaradda Afrika xilli ay sii kordhayso saameynta dalalka Ruushka iyo Shiinaha ee qaaradda. Haddaba Mareykanka waa booqashadan waxa ay uga dhigan tahay xiriirka Afrika iyo Mareykanka ayaan weydiiyay Cabdullaahi Sheikh Cabdirisaaq oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista ee Hon Gateway Research Center.
Aad ku mahadsan tahay walaal, horta booqashadani waa 3 wadan ay ku maraysa Ghana, Zambia iyo Tanzania. Waxaa ka horreysay booqashadii hore ee wasiirka arrimaha dibadda oo dalal Afrikaan ah ku yimid, waxaana asagana jiray shir oo Mareykanka qabtay ee wadamada Afrikaanka ah. Marka waxay muujinaysaa muhiimadda weyn ee Mareykanka haatan u yeelaya qaaradda Afrika, iyadoo tartan xoog badan uu jira oo qaaraddii ay maaragtay hayso population aad u badan ama dad aad u tiro badan oo dhalinyaro u badan, iyo weliba in laga helayo raw materials ama agabka warshadaha ay baahan yihiin. Marka loolan aad u weyn ayaa jira, shiiraha ku dhex jira oo ku galangalanaya qaaradda Afrika, weliba wadamadan haatan sida dunida ah, Ghana waa wadan shiiraha xiriir weyn la leh deymo badan qaatay, Zambia waa sidoo kale wadan shiiraha xiriir weyn la leh deymo badan qaatay qaarkeed, kuwa fashilmay inay bixiyo oo haatan waxaa laga hadlayaa barnaamij deyn casin ah. Tanzania waa wadan sida Ghana isagana wadan oo waxaa waaya marka laga hadlayaa xiriir uu la leeyahay Shiinaha iyo midowda Soviet, isagana aad midowda Soviet iyo berbera haatan Ruushka isagana aad u weynyahay. Marka waxay u muuqataa in Mareykanka haatan uu aad ugu dayaya inuu ka hortaga xiriirkaasi ballaaran ee Shiinaha iyo galaangalkaasi Shiinaha, inuu isagana marka meeshii soo gala galaangal yeesha oo weliba haatan oo adduunkii aad u malaysid inuu kala qaybsamay marka laga hadlayo dagaalka Ukraine oo reer galbeedkii ay u muuqdaan haatan in wadamo qabiil oo dunida ah aanay aad ugu heelaneen taageeradooda iyo taageerada mowqifyada iyo siyaasadda. Marka waa booqasho muhiim u ah Mareykanka iyo Afrika labadaba.
Marka Mareykanku sida aad sheegtay dalalka Ruushka iyo Shiinaha ayaa Afrika uu kula tartamaya, marka muxuu la yimid, muxuu kula tartamayaa wadamadaasi oo dalalka Afrika ay madaxweyne ku-xigeenku booqanayso iyo guud ahaan qaaradaba uu kusoo jiidanaya?
Inta badan horta Mareykanka siyaasadiisa Afrika markaas eegtid waxay aad ugu qotantaa in la taageera maamul wanaaga, in la taageera maaragtay hufnaan xagga xukunka ah, xagga maaliyadda ah. Marka laga hadlayo adeegsiga dhaqaalaha Afrika, wuxuu ka hadlayaa furfurnaan dhanka dimuqraadiyadda ah, dhanka xukunka ah. Marka dhanka amnigana aad u qaaradda Afrika uga taageera, laakiin haatan doqdortan sida Mareykanka bilaabay waxay aad dibad u saarantaa ganacsiga, sariir ganacsi oo qotodheer oo ballaaran sida qaaradda Afrika ay ula yeelan lahayeen. Laakiin marka laga hadlayo amniga dabca Mareykanka aad ugu horeeya oo qaaradda Afrika aad ugu taageera, laakiin marka laga hadlayo dhaqaalaha ma qaadayaasha iyo xisaabta la midka ah aada looga horeeya oo Shiinaha ayaa galaangal weyn kule, maxaa yeele Shiinaha shuruud kuma xirna tirada iyo
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Sheekh Cabdirsaaq oo qadka telefoonka ee Nairobi igu warramay.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hooyaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Haddaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Gobolka Scotland waxaa maanta ka dhacday doorashada hoggaanka xisbiga Scottish National Party SNP iyadoo uu ku guuleystay Xamse Yuusuf oo ah nin Muslim ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Pakistan. Xamse Yuusuf ayaa loo dhaarin doonaa wasiirka koowaad ee Scotland berri isagoo bedeli doona Nicola Sturgeon oo bil ka hor xilkaasi iska casishay. Warbixintan waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Xamse Yuusuf oo ah nin muslima oo ka soo jeeda asal ahaan dalka Pakistan ayaa ku guuleystay tartanka hoggaanka xisbiga SNP ama Scotland National Party, waxaana uu noqonayaa wasiirka koowaad ee Scotland isagoo bedelaya Nicola Sturgeon. Doorashada hoggaanka xisbiga oo si weyn indhaha loogu hayay ayaa timid kadib markii ay xilka iska casishay Nicola Sturgeon bil ka hor. Lona Finn oo ah xogeyaha qaranka ee SNP ayaa sheegtay in tirada guud ee u soo baxday doorashada hoggaanka xisbiga ay ahayd 700, iyadoo 50,409 ka mid ah 270,496 xubnood ee xisbiga SNP ay codkooda dhiibteen. Xamse Yuusuf waxa uu helay codad dhan 420,306, taasoo u dhiganta 84%. Mrs. Kate Forbes oo iyadana tartanka ku jirtay waxa ay heshay 20,509, taasoo u dhiganta 40%. Haweeneyda saddexaad ee Mrs. Asha Reagan oo kaalinta saddexaad iyaduna gashay waxa ay heshay codad dhan 5,599 oo u dhiganta 11%. Wareegii labaad ee doorashada waxaa isugu soo haray Xamse Yuusuf iyo Mrs. Kate Forbes, waxaana Xamse Yuusuf uu helay 26,032 oo u dhiganta 20%, halka Kate Forbesna ay heshay 23,899 oo u dhiganta 84%, taas oo ka dhigan in Xamse Yuusuf uu noqonayo hoggaamiyaha xisbiga isla markaana uu noqon doono wasiirka koowaad ee Scotland. Wax yar kadib markii uu guuleystay, Xamse Yuusuf waxa uu sheegay in isaga iyo 2 qof ee kale ee doorashada kula loolamayay ay yihiin hal koox oo keliya oo ay wada shaqayn doonaan. Maxamed Hereri oo ku nool magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ayaa weydiiyey taariikhda Xamse Yuusuf oo maanta ku guuleystay hoggaaminta xisbiga SNP.
Ridwaano, Xamse Yuusuf waxa weeyaan qofkii ugu horreeyay ee Muslim ah ee xisbi siyaasadeed oo weyn oo waddankana hoggaamiya. Waxa maanta loo doortay hoggaamiyaha xisbiga SNP ee gobonimada ama madaxbanaanida uu ololeeyay Scotland. Xamse Yuusuf waxa weeyaan 70 jir, waxa uu ku dhashay magaalada Glasgow ee gobolka Scotland, waxa uu hadda hayaa wasaaradda caafimaadka ee Scotland, laakiinse beritoola ayaa lagu wadaa haddii ilaahay ka dhigo inuu si rasmi ah ula wareego jagada wasiirka koowaad ee Scotland kabacdi markuu baarlamaanku u codeeyo. Baarlamaankana aqlabiyadiisa waxaa leh xisbigiisa SMB-ga Xamse Yuusuf waxa uu la tartamay laba haweena laba dumar oo kala ah wasiirkii hore ee maaliyadda Kate Forbes iyo wasiirkii hore ee amniga bulshada Ashley Reagan baa iyada markii hore ugu noqotay qofkii kaalinta saddexaad galay iyadoo markaas meesha way ka baxday dabadeedna waxa wareegii labaad wada galay Xamse Yuusuf iyo Kate Forbes Xamse Yuusuf baana ku guuleystay oo keenay 200,000 Xamse Yuusuf waxa uu culuunta siyaasadda ka bartay jaamacaddan Glasgow waxa uuna sanadkii 2011 galay baarlamaanka Scotland waxa uu soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka iskaashiga caalamiga ah gaadiidka cadaaladda iyo shaqadan uu hadda hayay ee ahayd wasaaradda caafimaadka xisbiga gudihiisuba doorashada ku koobnayd oo dadka Scotland guud ahaan doorashadaas iyo uu kamay qayb qaadanayn laakiinse waxa uu sheegay inuu dhisi doono waxa uu ku tilmaamay aqlabiyad ballaadhan oo u ololeysa madax banaanida waxaan u sheegay isagiiyo labadii dumar ahaa ee la tartamayeyba inay Scotland 5 sanadood gudaheed ay ku noqon doonto waddan madax banaan waxaan u sheegay inuu noqonayo inuu wasiirka koowaad ee uu noqon doono xubinta firfircood ee koowaad ee u ololeysa gooni go'a Scotland.
Wax yar kadib markii doorashada ay soo gabagabowday ayaa hogaamiyaha cusub ee SMB waxa uu yiri inaan idin soo hor istaago anigoo hogaaminaya SMB waxay idareensiinaysaa inaan ahay ninka dunida ugu nasiibka badan xisbi aan ku soo biiray ku dhowaad 20 sano oo aan aad u jecelahay. Hogaamiyaha cusub ee xisbiga SMB ayaa la kulmi doona caqabado dhowr ah marka uu si rasmi ah ula wareega xilka. Waxyaabaha muhiimka ah ee horyaalla ee mudnaanta leh waxaa ka mid ah inuu la yimaado qorshe cad oo ku aadan madax bannaanida Scotland. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigaysiyaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qorsheynayso wajiga labaad ee guluf lagu qaado Al-Shabaab. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa sheegay in gulufkan ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. Sidoo kale waxay mas-uuliyiinta dowladdu xaqiijiyeen in waddamada xuduudda la leh Soomaaliya ee safka hore ay ciidamo u soo dirayaan saacida kuwa dowladda Soomaaliya. Haddaba sidee ayuu u socdaa qorshaha howlgalkan? Su'aashaasi ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalush.
Wallaahi howlgalkii hore xamaasad ayuu lahaa. Dadka Soomaaliyeed oo dhan waa wada daneenay, waana ku wada jiray. Hadda kan waxay u muuqataa dowladda kaliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo una u aad u liito. Markii hore dhexilabanada dhan ku jiray, odayaasha qabaailka ku jiray, ganacsatada ku jirtay, social society ku jirtay, diaspora ku jirtay, wax oo aad loo danaynayo oo dal iyo dibadda lagu jirayo. Kan marka xoogaa little bit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday bumbuunintiisii iyo ka warqabkii dadka Soomaaliyeed dibadda jooga iyo kuwa Muqdisho jooga ay ka warqabeen aad ugu hooseeya. Ka qaybgalka qabaailku waa hooseeya. Wixii waxa dowladdu loogu sameeyay ay ogtahay faktorka ugu weyn ee dagaalkan guushiisa keenana wuxuu ahaa in shacabka iyo shacab la iska horkeeno. Dagaalka marka maalintii dowladda liifka ay qaadanaysana dib u dhacyo iyo jabaa ka yimaada, maalinta dadka uu hoggaaminayana horumar iyo guula ka yimaada. Marka waxaa u malaysaa componentigii la hordhigi lahaa aa la daba dhigooya ama ahmiyadii la qabay in la siiyo qabaailka iyo deegaanada iyo stateska la siiyo ayaa la hoos dhigooyaa. Waxaa kor loo qaadooyaa ii sheegintii ciidanka sida muuqatana horumar weyn waa laga gaarlaya.
Marka waxay kula tahay beelaha iyo dadka deegaanku sidii hore inaysan uga qayb qaadan doonin howlgalkan?
Shabeellada dhexe ka baxay oo Hiiraan ka baxay, deegaanadii dadka deegaanada oo la gaaray oo Galmudug, sidii waxbay uga maqayb qaadanayaan. NGD yihiin maahanan malaha abaabulka iyo dhiirigelinta iyo culayska ay dowladda saarayso dadka ama gacanta la siinaya hoos u dhacday.
Waa marka lahaanshaha dadka deegaanka ee hawsha socota waa muhiim. Saasoo leeda
waa muhiim. Meesha horta askartan waa joogi jirtay, diyoodahana waa joogi jireen, danab waa joogi jirtay, gorgor waa joogi jirtay, wax walba waa joogi jireen. Waxa soo kordhay waa doorka dadka. askartuna kaliya ma guuleysan karto dadkuna kaliya ma guursan ma guuleysan karaan waxa soo baxay marka la wada socdo ayaa lagu guuleysanaya meesha marka waxa timid ku wax la leeyahay isla jaanqaad oo dadweynaha deegaanka beeshi caalamka oo ka soo qabo supportiga Turkiga kan Ameerikaanka iyo kuwa kale oo far badan iyo ciidanka dawladda isla jaanqaad hadii one component maqan tahayna inta kale ma guuleysan karto
ka waran baaqan loo jeediyey wadamada deriska ee ciidamada soo diraan iyaguna ay aqbaleen sida ay dawladdu sheegtay sidoo aragta ciidamadaas wadamada deriska la Soomaaliya xuduudda la leh
afka soo dhagax noola tuura al-shabaab anaga soo dhaweeyna dagaalka shabaab wa terrorism wa threat caalami ah wa khatar caalami ah wa khatar rajinka ah oo gobolka ah wa khatar Soomaaliya baadama uu soo noqday oo qatarta oo nagu haayo anaga shabaab ka badan oo ku haayo dawladda deriska ee caalamka in gacan la kasiyo oo na kala qayb qaato oo nala ka ciil jaro soo dhaweynina
kaasi wuxuu ahaa taliyaha hore ee nabad sugidda xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalul Sheekh uu warramayay Haaruun Macruuf dhinaca kalena waxaan la xiriirnay wasiirka gaashaanliga ee dawladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur si aan wax uga weydiino dhalilaha oo taliyaha hore ee nabad sugidda uu jeediyay diyaar garowga wajiga labaad ee howlgallada military khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan wasiirka kula xiriiray waxaana weydiiyay marka hore howlgallada military iyo qorshaha dawladda
waxaan sheegay oo maansan tahay anagoo doorashada idaacadaha uga ma sheekeyno gudaha dalka waxaa ka socda guriga xoreen oo lisayaa dulqaada iyo dulmiga xawaarista dalka meelo kala duwan ayuu ka socdaa oo ugu horeyso ibsaleey iyo gurmudug meelaha qaarkood diyaar garow waa ka socda kadibna way ka socotaa maalintaa guriga xoreento marka shaqadii soo bilaabatay bila ka hor ayaa weli socoto marka meel gaar ah oo hadda meelaha hadda dagaalka qaadayna iyo meelaha dagaalka qaadayna ayaan ku dhahay ma jirto laakiin horeynta khawaarijka si fiican ku socotaa
wasiir horumar badan ayaad ka sameyseen gobollada qaar sida Galmudug iyo Hirshabeelle gobolada sida Koonfur Galbeed iyo Jubaland iyada maxaa qorshahoodu yahay oo Al-Shabaab inta badan deegaano badan ay ka haysato
qorshahoodu sidaan ku sheegay dalka guud ahaan yahaynuhu wuxuu ku baaqay in xawaari dalka laga furayo annaga way fulinaynaa aragtidaas iyo jiraadkaas ayay annaga iyo shacabka Soomaaliyeed ee iskaashanayna ayaa gulif dagaal lagu qaaday khawaarijtu deegaano badan iyo tuulooyin badan iyo degmooyin badan ayaa laga fureeyay guriga fureyntaasna weli way socotaa ilaa ay ka dhamaato kulamo joojin jirayno meesha la yiraahdo aaradda aan hadda sheegtay oo Koonfur Galbeed iyo diyaargarow ka socdaa waqti bayna la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed waxay leeyahay farxad ayaa laga maqli doonaa jidooyinkana waa ka socdaa diyaargarowgii iyo dagaalka intaba ka socdaan sidoo kale jiraa jiraa xayaal badan oo maxay sameeyay shacabka Soomaaliyeed degdegga maqal tan laakiin waxa ma aragtaa aan rabaa shacabka Soomaaliyeed inuu uga shaqeeyo sidii ka kamid ah Soomaaliyeed ay u sheegto xabadda kala duwan ee tan jiraa
marka ciidamo dalalka safka hore ee waatay dhawaan ku kulmeen Soomaaliya marka wax ciidamo dalalka safka hore ah oo idin kala qayb galaya howlgallada soo socda ma jiraan
dowladda Soomaaliyeed cid halaala cidii ugu kaalmeynaysa in khawaarij dalka laga saaro ee kaashanaysa cid walbana way nagala qayb galaysaa oo aan u aragno in ay maaragtaa khawaarij ay dalka nagala saarayaan darabna siinayaan shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda qalabka jira ee Soomaaliya
wasiir waxaa soo baxaya eedo ah in dowladdu aysan dadka deegaanka kala tashanaynin howlgallada socda oo aysan ay san ka qayb gelinaynin wada tashiyada taasina ay dhaawici karto horumarkii hore loo gaaray oo kale in uu yimaado arrimaha eedeymahaas caynkaasi ama xad ka leedahay
horda dagaalkan waa dagaal shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdeedu iska kaashanayaan waa run in guulaha la gaaray lagu gaaray in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdu iskaashi gaaray isla markaas ayaana gobollada oo dhan ka socda haddana kii unbaan anaga ku qayb joognaa deegaan walba oo la xiraynayana dadkiisa ay kusayso مالك طبعا كلاك شماء وكلاك الجنين يحلب شعبه كسيرا يحلب المدى يقشي لبنانة كسيرا قفل قرر البائي وعيد البائي تكت سيسا وتقرب طارقايا من مرات الجنية وانا من سنة يدين شماء مالك شعبه سيماليا في تربون حريطان كورا في مالكا أيام يجيل يشتي حدا نحن رجالي ما عند عرسنت على خوارج أو تعرسنت على إيش عقصة معي إذا حدا القارب أي استعدام حدا كارن كان في عن المعركة النفسية كل كاسي إيراني يكمل على المحامين جري شو نبع بحاي جديد لمدة حدا نحن رجالي ما عند عرسن في مرقة قطان في مرقة مسكران وأنا من كنا جيل عن شعب كسرماني من الجيل جيل من نام تعبك خواري كل الجيل بيجان في شغل مجرى وحنا كنا يعني كسرنا كعالم دومان يلعب المرة البكال من الأصلين قابع شعب كسرماني عشرين سنة ودي جهات كات كتر قابعين صف ليارة يطعي وأنا ورد عن عادي لا يعني
مركم واحد لذا هاي عيد مذا ديك دتك ديجان كا وضياشودا howlgalada sidii hore idin kala qayb galay oo kale waad wargelisteen in howlgal uu soo socdo waadna ka qayb gelinaysan wada tashiyada socda ee howlgalada soo socda
iyadaa sida ay maarayta ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliya ee Afghanistan ay kala qayb qaadanayaan marka taasabe wala shaqada kooyad oo aan qabanno oo uu muujin doono ee dalka Soomaaliya ee dawladda guud ahaan ee kala qayb ka mid tahay in dadka deegaanka oo ay u horeeyaan maamul goboleedyada maarayta ciidanka oo yaasha dhaqanka iyo maarayta damaan xubnaha laala intii maarayta ka qayb qaadan karto inay gudubkaasi xawaarista looga saaray dalka la kaashado lama hayo lama wargeliyo badan jeedana inay wargelin meelana baan xaydaa inta meel ee kaalmo nabiyiye la yiraahdo dalalkaasan ku jirna aadaa shan rabnaa inaan maarayta xawaarista aan ka aadne inaan u kaalmeysaano badnaa marka shacabka iyada diyaarwa reerka maalin soo taagan kana shaqeynayo in xawaarista dalka laga saaro annaga maadi ilaahay ilaahay ee jiraadka iyo qorshaha baynaal oo annaga leenahay qaybteena markaan diyaarin waa wargeliya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabdul Qaadir Maxamed Nuur oo khadka telefoonka igu warramayay weli wararka Muqdisho ayaan ku guda jirnaa ee taliyaha ciidanka booliska ayaa maanta sheegay in ciidanka laga saari doono askarigii lagu helo inuu isticmaalo maandooriye warbixin arrintan ku saabsan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeyo guuta Sulub Axmed Firin ayaa maanta kormeeray ciidanka tobar cusboonaysiina ugu jiray akadeemiyada booliska ee General Kaahiye taliyaha oo dugsiga sare ee booliska ka jeediyay khudbad ayaa ugu horeyn soo hadal qaaday muqaal toddobaadkan ku baahay baraha bulshada kaasoo muujinaya askari ka tirsan ciidamada booliska oo handadaad u geysanaya muwaadin Soomaaliyeed oo ku ganacsanaya isgeyska Soobe
على كل معلم ويتو من مليا واستعمال غوية استعمالها من مركع عيدة بوليسة وطاء وبوليسة وقوم شعب حفظ نقولي كنت أجل حفظ كل يواجه الهزماء بحيث مضع هنا مواجه كلوسة من أسكرية عيدة بوليسة إحباك عيدة بوليسة كل الإسلام وفرتها فرنا في محاولة تدروها هنا يتصمي مواجه كنا وحام سيدنا تالي ninkii saas sameeyay muuqaalka askari nimo ciidanka booliska ahaa talaabo ay qaadanayaan
taliye Sulub ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliska laga ruqsayn doono askari kasta oo isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan
waxaan rabnaa dib u cusboonaysiin akhlaaqda maandooriyaha iyo wax kasta oo xun oo bulshada ka xun bulshada dhexdeeda ka xun qofka muwaadinka naftiisana ka xun innaga shaqada ku jirnana inoo xun inaynu iskaga tagno intaan u baahanahay intaas weyn waxaad ogtihiin inta hadda aad ku jirteen
xeradan aad ku jirteen tababarka aad ku jirteen waxbarashadan aad qaadanayseen waxa ka dhacay magaalada waa la socotaan waxaan la dagaalamaynaa maandooriye oo ogtihiin dhibta uu ku hayo dadkeenna iyo dalkeenna waxaan go'aansanay inaan ka suulino ciidanka dhexdiisa kow xubin kasta oo ciidanka boliiska ka tirsan oo isticmaasha maandooriye noocu dooni ha ahaab inayna ciidanka boliiska ayna ka mid ahaanin oo banaanka ooga saaraan iyo tal isku go'aansaday waxaa kale oo aan go'aansanay cid kasta oo waxaa ku lug leh oo isticmaasha ka faa'iidaysato gada beerta dibadda ka keenta tallaabo waafaqsan sharciga inaan ka qaadno.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
V O A.
halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. gordhu waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee mudaaharaadyo ka dhacay dalka kenya, xubintii qurba joogta iyo qodobo kale, balse haatan waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka. booliiska dalka kenya ayaa isniinta maanta asunta dadka ka ilmaysiiya waxa ay ku fureen dibadbaxayaasha iyo kulanyo uu la socday hogaamiyaha mucaaradka ah ee dalkaasi Raila Odinga oo isagu riixaya bannaanbax ka dhana dowladda iyadoo booliisku uu bannaanbaxaasi mamnuucay. dibadbaxayaasha ayaa iska indhatiray digniintii uu soo saaray taliyaha booliiska ee dalka kenya oo sheegay inay sharci darro yihiin dibadbaxyada nairobi iyo magaalada galbeedka dalkaasi ku taalla ee kisumu oo ah halka uu dhinka ku xoogan yahay. mucaaradka ayaa ku baaqay dibadbaxyada dalkaasi ee ka dhaca isniin iyo khamiis kasta, kuwaasi oo ka dhanah dowladda madaxweyne William Ruto oo ay sheegeen in uu lunsaday doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore, isla markaasina uu ku guul daraystay in uu wax ka qabto sicir bararka dalkaasi ka jira. militariga maamula dalka Burkina Faso ayaa maanta dalkaasi ka mamnuucay dhammaanba baahinada TV-ga France 24 kadib markii uu TV-gu baahiyey wareysi uu ka qaaday hogaamiyaha Al-Qaacidada Waqooyiga Afrika. Burkina Faso ayaa ku jirta dagaalka kooxaha jihaadiyiinta ah, kuwaasi oo 2015 kaga soo tallaabay dalka ay dariska yihiin ee Mali. afhayeenka maamulka militariga ayaa sheegay in wareysiga uu TV-gu baahiyey 6 bishan oo uu la yeeshay hogaamiyaha Al-Qaacidada Waqooyiga Afrika Abu Cubeyda Yuusuf Al-Anabi uu yahay mid sharciyad siinaya falalka argagixisada iyo hadallada nacaybka ah, sida uu yidhi. ugu dambeynna, guddi ka socda qaramada midoobay oo howlgallo xaqiiqo raadin ah ka waday Liibiya ayaa isniinta maanta ah sheegay in ay hayaan sababo lagu rumaysan karo in ay dembiyo dagaal iyo kuwo ka dhanah bini'aadamnimada la galay oo ay ku jiraan kuwo lagula kacay dadka tahriibayaasha ah waxayna cadeymahaasi u gudbin doonaan, bay yidhaahdeen maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC. guddiga oo ilaa 2016 u xilsaarnaa baaritaanka xadgudubyada dalkan ku yaalla waqooyiga Afrika ayaa warbixin kama dambays ah waxay u gudbiyeen golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay Geneva, waxaana ay ku sheegeen warbixintaasi in xadgudubyada ay diiwaangeliyeen ay geysteen ciidamada amniga ee dowladda iyo kooxaha hubaysan. warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa. laantaafka Soomaaliga ee v o a ayaa dhegeystayaal nagala socotaan markana Kenya. sidaad wararkaba ku maqlayseen, mudaaharaadyo hor leh ayaa maanta mar kale ka bilowday dalka Kenya, iyadoo guud ahaan ay xiran yihiin suuqyada ganacsi ee magaalada Nairobi ee caasimadda ah. haddaba waxaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo dirtay magaaladaasi wariyaha v o a Intisaar Saalax Xuseen.
waxaa maanta gabi ahaanba xiran suuqyada ganacsi ee magaalada Nairobi kadib markii mudaaharaadyo hor leh ay ka bilowdeen Kenya, kuwaasoo uu horey ugu dhawaaqay hogaamiyaha isbahaysiga Azimio la Moja Raila Odinga. haddaba suuqa Soomaalida Isli waxa uu ka mid yahay suuqyada maanta xiran, walow Isli aysan maanta ka jirin wax mudaaharaad ah. xogayaha guddiga ganacsatada suuqa Isli Cumar Ibraahim ayaa waxa uu faahfaahinayaa waxyaabaha ganacsiga loo xiray.
horta maanta waxaanu mudaaharaad ka jira awgeed iyo cabti waxay dhici doonaan loogeyn dukaamada badankeeda iyadoon la dheen xira, dadka kastankii waa adka xirteen, waad ogtahay dukaamada islii waxa lagu soo dukaamay tagtaa wadanka guriyti iyo wadanka wadamada deriska marka dadkii cabsidii oo hore loo sheegay in isniintii ay mudaharaad uu ka jiray wadanka ayaa waxa dadkii inay imaadaan kastanba ma joogaan marka hadii hata la furi lahaa dukaamada dadkii inay furtaan caadi u furtaan kastankii iimaan lahaa meel kasta iimaan lahaa ma joogaan marka taas darteed marka dadku waxa iska doorbideen inay dukaamada iska xiraan
mudaharaadkii ka dhacay magaalada Nairobi todobaadkii hore ayaa waxyeelo u geystay qaar ka mid ah ganacsatada kuwaas oo ganacsigooda uu ka soo gaaray burbur iyo dhacintaba Umar Ibrahim waxa uu mar kale faahfaahin ka bixinayaa sida ka gudi ganacsata ahaan ay uga gaashaanteen arintaasi.
Anaga ka gudi ahaan waxaan la xiriirnay walaamaha amniga in maarta ammaanka ay sugaan waana noo ballan qaadeen tii ayaantii dhacday ka hor tii isbuuc hore dhacday amal inaysan dhicin ay adkeeyaan ammaanka ciidamo dheeraad ay keenaan meelaha ugu badan ay ka imaanayaan dadka maarta mudaharaadka sameynayay ama wax boobayay. Waxa way madaare meel yiraahdo oo noo dhow meelahaas ugu daran riskiga iyo khatarta meesha ka imaanaysa meelahaas way meelahaasna ciidan ku filan oo celin kara oo ka cabin kara wixii soo baxayna hadda saaka wixii isku day ay sameeyeen inay soo mudaharaadaan meeshooda lagu celiyay marka waxaan leeyahay amniga waa tuugan yahay waxna insha Allah inay waxba khalad waxba dhici doonin ayaan rajaynaynaa
Cabdirasaaq Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida islii waxa uu ka warwarayaa sida mustaqbalka uu noqonayo ganacsigooda hadii mudaharaadyada ay sidaan u sii socdaan
hadii la xiro suuqu mar walba la xiro aad iyo aad ayuu maaragtay qiimaha ay wax walba hoos ugu dhacayaan sicir barar baa dhacaya alaabihii xareysnaa oo maaragtay dadku idan weynay ku ganacsanaayeen waxay noqonayaan in maaragtay ayuu dollarku aad ugu kacsanaa awal hore in haddana dadkii ganacsatada ganacsigooda uu noqdo wax maaragtay naga tagay oo hore aan u soconaynin suuqa islii weliba khaasatan waa suuqa ugu weyn oo maaragtay East Africa weesha ugu weyn weeye marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha Allahu ta'ala in ay maaragtay arintaas soo gaban gabowdaan ilaahay ka rajaynaynaa
maxamed qadar UK isaguna waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida islii waxa uu labada dhinacba ugu baaqayaa inay wada hadal yeeshaan
hadii islaan uu ku sii socdo dee wax joogayo ma lahan ay wax isku imaanaya midna waa waaye suuqi wuxuu ku dhisan moogtay xoolihii ayagoo nolkaga baahan dadka oo noo baahan dadkii ayaan ka soo saacanayna oo leenaa muxadid ima keeni karno waa meel aan wax keenna malahan nolol baaxiran labadaba waxaan ugu baaqilayaan walaal macaane inay hawshan noo xasilay noo dejiyaan ninka mucaaradkan waxa dheelaan dibka naga dhaaf masaakiin iska xamaalataan nahay ilaahayna dowladan waxaan leenaa bal ninkan la hadlo bal dhulka u dhigo
dowladda Kenya ayaa waxa ay xoog saaraysaa sidii ay u xakamayn lahayd mudaharaadyada iyadoo amaanka guud ee magaalada la adkeeyay isla markaana ciidamada ka hortaga rabshadaha lagu daadiyay wadooyinka waaweyn iyo xaafadaha intaba dhinaca kale hoggaamiyaha isbahaysiga Azimio la Moja Raila Odinga iyo taageerayaashiisa ayaa ku adkeysanaya inay sii wadayaan mudaharaadyada Intisaar Saale Xuseen VOA Nairobi.
Markana dhigisteyal waxa ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxana soo diyaariyay soona jeedinaya Hussein Nur Haji.
Kulanti waxaan dhigisteyal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno faa'iidada Soomaalida gobolka Alberta ee dalka Canada ugu jirto in luqadda Soomaaliga lagu daro manhajka waxbarasho ee gobolkaasi. Isniintii hore ayaa xisbiga NDP ee gobolka Alberta wuxuu ku dhawaaqay in haddii uu ku guuleysto doorashada dhici doonta bisha May ee sanadkan luqadda Soomaaliga lagu dari doono manhajka iskuulada waxbarasho ee gobolkaasi. Haddaba waxaan qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta kula xiriiray Shariif Xaaji oo ka tirsan xisbiga NDP una tartamaya xildhibaannimada xaafadda Edmonton Decor ee magaalada Edmonton. waxaana wax ka weydiiyay qorshaha ay ku dhawaaqeen ee la xiriira luqadda Soomaaliga.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xuseen waad mahadsan tahay. Waxaan ku dhawaaqnay maalintii isniinta ahayd in haddii aan ku guuleysano doorashada dhacaysa bisha May in xisbiga annagu uu dhaqan gelin doono in luqadda iyo dhaqanka Soomaaligu uu ka mid noqdo manhajka gobolka. waxaa laga yaabaa in dad badan aysan u warayn taas laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waay waxa jirtay ilaa iyo dhowr iyo labaatan luuqadood مدام بوشادو اي تهي بوشا لقانا كالدوان ايو اللقادة كالدوان له لوري لواتسان لقادور ايو اقلاعنا يا منهاشك قبل كا ان اسكول لدا اما اسكول بوديا دا اما قدية دا اسكول لدو حدي لو اركو عدد اسكول كاسي ان اي او بغن تهي القلاء in loogu dari karo luqadaasi mid ka mid ah options ka ama in waxyaabaha ay dooran karaan in luqad ahaan ay u bartaan marka luqadana kaliya lama barto oo dhaqan iyo waxba la soconaya mar walba marka taas waxaan islaanahay Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka degan gobolkan dadka ku badan dadka madawga ah ay ka mid tahay ama afrikaanka saas daradeed waxaan islaanahay ko waxay noqonaysaa luqadii ugu horeysay odada afrikaana ay leeyihiin ay ka mid noqotaa labaatan iyo doorka luqadood ee ilaa hadda la ogol yahay mid labaadna haddii waxay sare u qaadaysaa yaani maqaamka Soomaalidu ay ku leedahay gobolka runtii hadii ay dhacdo waa arrin taariikhi oo la taaban karo ayaan islaana
hadaba sidee bay u arkaan Soomaalida gobolka in af Soomaaliga laga dhigo iskuulada gobolka Alberta waa kan Cabdirsaaq Ismaaciil Cirro oo kamid ah aqoonyahanada Soomaalida ee gobolka Alberta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton.
Barnaamijkan NDP-du ay ku dhawaaqeen oo hadii la doorto oo dawladda soo socota ee gobolka Alberta NDP-du ay ku guuleysato inay ku dayri doonaan dhaqanka iyo afka Soomaaliga waa wax aad wanaagsan runtii waana u riyaaqnay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan haday ahaan lahaayeen dadka waaweyn iyo haday ahaan lahaayeen dhalinyarada ee dad badan ba waxay aaminsan yihiin Xuseen oo dadka dhalinyarada ah waxa isaga khaldan inaysan af Soomaaliga aqoon iyo inay jecel yihiin dadka dhalinyarada ah waa dad aad af Soomaaliga u jecel laakiin wadadan waynan aqoonin marka aqoon la'aantoodaas keentay ma ogtahay inay dad badan u maleeyaan inayna jecelayn laakiin way jecelaan lahaayeen dhaqankan way jecel yihiin afkana way jecel yihiin waxaan marka arintaas u nootustay runtii inay meesha ka saari doonto kala duwanaanshihii ama kala go'i u dhaxeeyay waalidiinta iyo ilmaha ismustaqbal wanaagsan bay ka arkeen hooyooyinka iyo aabayaashii inay iskuulada af Soomaali hadii lagu dhigo ilmahooda wax badan iska bedeli doonaan hadii ay noqon lahaayeen dhinaca aqoonta oo ilmihii afkiisii hooyo wax loogu gudbinayo haddii noqon lahayd dhinaca kufaanka iyo qofku maartay qalbi ahaan moral ahaan buu kor ugu kacayaa markuu arko afkiisa wadanka lagu dhigayo sharci ka lahaan shuu dareemaya taas waa qodob oo aan isleeyahay wax weyn bay ku soo kordhin doontaa waxay wax weyn ku soo kordhin doontaa dadka cusub oo aan maartay markii hore iskuulada iyo waxbarashada dhib badan kala kulmi jiray hadii iskuulkii iyo maaratay af Soomaali lagu hadlayaba oo af Soomaali la dhigayo mar walba wuxuu ka helayaa macallimiin Soomaali oo afki dhigaysu ka helayaa wala soo dhaweynaya wuxuu noqonayaa qayb bulshada kamid ah
Cabdirsaaq Cirro ayaa rumaysan in caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Alberta ay si gaar ah muhiimad ugu leedahay in luqadda Soomaaliga lagu daro manhajka waxbarasho ee gobolkaasi
si gooniya caruurtu waxay ugu jiraa faa'iido weyn dhowr arrimoodba marka koowaad afkii hooyo oo ay lahaayeen baa loo tixgelinayaa oo iskuulka loogu tixgelinayaa oo mararka qaarkoodna credit u noqon kara halkii awal laga yaabay inay ama Spanish ama Arabic ama maado kale ama maado luqad kale ay credit ku raadsan jireen oo baran jireen hadda afkooda hooyo inay yaqaaneen baa waxaa lagu siinayaa maaratay waxtar waa oo maartay loo xisaabinayaa qof wax yaqaan ku arinta labaad oo soo socota waxa weeyaan ilmaha wadanka yimaada oo iskuulka imtixaanka laga qaadayo mar hadii la dhaho luqadda Soomaaliga kamida oo luqadii lagu darayaa luqadii lagu baranayay iskuulada waxay noqonaysaa in imtixaan looga qaado oo qofka aqoontiisa marka la ogaanayo looga qaado luqadiisa afkiisa hooyo looga qaado arinta saddexaad oo aan isleeyahay wax tarbay u tahay waxa weeyaan qiimaha ilmuhu shakhsiyan leeyahay oo markii hore aan san bulshada ka dhex muuqan ama afkiisa iyo dhaqankiisa wax la tixgeliyo aysan ahayn wuxuu noqon doonaa mid lagu tixgeliyo ilmo badan wax badan ka bedela oo ilmaha kor u qaada moralkooda iyo dareenkooda
Sharif Haaji murashaxa xisbiga NDP ee xaafadda Edmonton Decor ayaa Cabdirsaaq Cirro la qaba in faa'iidooyin badan ay caruurta Soomaalida ee gobolka Alberta ka heli doonaan in luqadda Soomaaliga laga dhigo iskuulada
دراسه بدن اما مبارسه بدن لا سميه waxay tusayaan in faa'iido badan ugu jirto ilmaha markii uu dhaqankiisa uu yaqaano ama luqadiisa uu yaqaano runtii wax badan bay ka duwan tahay markuu sano qorin waa qodob in qodob kala baad ee runtii la taaban karo ayaa ah qofku wuxuu qofku yahay markuu complete yahay ma uu wato in dhaqanka iyo luqadana qofka ayay qayb ka yihiin marka in identity qofku uu lumo ama uu garan waayo saameyn xoogan ayay ku leedahay mid kale dadka Soomaaliyeed ama arurta Soomaaliyeed runtii ay ku koray gobolaman aan galbeedka ku yaala qasatan qoyga Mareykanka fursado badan uma helaan oo ay ku bartaan luqadii oo ay kula hadli karaan dadkii waxa laga yaabaa in ehladeen inta badan ay degan yihiin bariga Afrika oo aysan joogin goobaha ku noolnahay waxa aad u adag inay la hadlaan waxa aad u adag inuu xiriirkii uu jiro waxa aad u adag in la isxaqeeyeen qoysaska isku xirnaadaan waxa aad u adag qofki inuu og yahay meesha uu ka yimid iyo waxa uu yahay marka faa'iidooyin badan marka laga reebo dhinaca cilmi nafsiga iyo waxyaabaha daraasadaha ay muujinayaan oo ah in tacliinta qofku ay wanaagsanaanayso marka uu dareemayo inuu kamid yahay dadkaasi ama iskuulka laftigiisa uu kamid yahay mid kamid ah een goobaha uu qofkaas uu identity-giisa ku tirin karo marka hadii ay ka dhax muuqato taas wax badan bay ay ka bedelaysaa aan leenahay
xisbiyada gobolka ayaa ku jira olole ay ku xidhxadanayaan codbixiyaasha iyagoo u sheegaya qorsheyaal ay u arkaan in cod lagu siin karo hadaba Cabdirsaaq Ismaaciil Cirro ayaa marka la weydiiyay halka uu gaarsiisan yahay wacyiga dadka Soomaalida ah ee gobolka Albeerta marka laga hadlayo doorashooyinka bisha May ee sanadkan
bulshada Soomaalida Albeerta runtii Xuseen oo markii horeba bilowgii horeba aad bay u abaabulnaayeen ka hoggaamiye ahaan haday culimo ahaan lahaayeen haday odayaal ahaan lahaayeen haday hoyooyin ahaan lahaayeen haday dadka moogta ganacsatada iyo business ku jira ahaan lahaayeen runtii Soomaalida indheheedu aad buu u furan yahay wayna rabaan inay ka dhex muuqdaan saaxada siyaasadda ee Kanada gaar ahaan gobolka Albeerta runtii waxaad arkaysaa marka qof Soomaaliya oo tartamayo ama barnaamij loo sameeyo Soomaalidii oo soo buuxinaysa oo meesha awl dadka marka hore aadka loo raadin jiray isbeddel weyn baa hadda ku dhacay aad bay Soomaalidu ugu soo baxaan doorashooyinka rajo weyn baan ka qabnaa biidnillaahi in aan gobolkan ka muuqano xilibaana ku yeelano dawladda soo socotana wasiir ku yeelano
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay faa'iidada Soomaalida gobolka Albeerta ee dalka Kanada ugu jirto in luqadda Soomaaliga lagu daro manhajka waxbarasho ee gobolkaasi intaan markale kulmi doono waxa Xuseen Nuur Haaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
waxa tanid Xuseen Nuur Haaji oo barnaamijkaasi qurbe ina la socodsiinayay markana Israa'il Madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog ayaa maanta oo isniin ah ugu baaqay Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu inuu ka tanaasulo qorshaha dib u habaynta garsoorka dalka iyadoo ururka ugu weyn ee shaqaalaha Israa'il ay ku dhaqaaqeen shaqo joojin ay kaga cabanayaan isbeddelada la soo jeediyay. Warbixin ay qortay VOA waxay noo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Israa'il ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in amniga, dhaqaalaha iyo bulshada Israa'il dhammaantood halis la geliyay iyo in midnimada darteed oo ugu baaqiya xukuumadda in si degdeg ah ay u joojiso geeddi-socodka sharci-dejinta iyo isbeddelka lagu sameynayo. Waxa uu ku buuriyay sharci-dejiyeyaasha isbahaysiga talada haya iyo xisbiyada mucaaradka in ay ka hormariyaan muwaadiniinta Israa'il wax walba, isagoo sheegay in tani ay tahay mid muujinaysa ahamiyadda hoggaanka iyo mas-uuliyadda. Marka laga soo tago ururka shaqaalaha Histrat oo ku guda jira shaqo joojinta, ururka dhaqaatiirta ugu weyn ayaa sidoo kale ku dhawaaqay shaqo joojin ay kaga soo horjeedaan qorshaha dib u habaynta garsoorka. Sidoo kale shaqo joojinta ayaa saameysay duulimaadyada ka dhoofaya garoomada caalamiga ah ee ugu weyn Israa'il. Ficilada maanta oo isniina soo koray ayaa daba socday mudaaharaadyo ay dhigeen 10,000 oo qof oo ka dhacay deegaanada dalka oo dhan, kuwaasi oo lagu soo horjeeday go'aanka Netanyahu uu shaqada uga cayriyey wasiirkii difaaca. wasiirka difaaca Yoav Gallant ayaa muujiyey sida uu uga soo horjeedo qorshayaasha dib u habaynta garsoorka ee xukuumadda oo ay ku jiraan in la siiyo laanta fulinta magacaabista garsoorayaasha maxkamadda sare iyo ogolaanshaha xukuumadda in ay ku tirtirto xukunada maxkamadda haddii ay hesho cod haldheeri ah. Wasiirka Kashanig ee xilka laga qaaday ayaa kaga digay hadal laga sii daayay telefishanka Sabtidi in kala qaybsanaanta arrimahani ay saameyn ku yeelan karto hay-adaha amniga iyo militariga, taas oo uu sheegay in ay ka dhigan tahay khatar amni oo dalka ku wajahan. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka Adrian Woodson ayaa bayaan ay soo saartay axaddii ku muujisay walaaca ku saabsan xaaladda, iyada oo sheegtay in dhaqdhaqaaqyada ka jira Israa'iil ay muujinayaan baahida degdega ah ee loo qabo isu tanaasulka.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dowladda Ukraine ayaa ku baaqday shir aan caadi ahayn oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu yeesho si ay uga jawaabaan ku dhawaaqista madaxweynaha Ruushka ee ahayd in uu hub nukliyeer ah geeyo dalka ay deriska yihiin ee Belarus. Warbixin ay qortay V O A waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ukraine ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in talabada Putin ay tahay dandaansi oo wiiqaysa ammaanka caalamiga. Ruushka ayaa joojin kara tallaabo kasta oo ka dhacda golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo ka mid ah shanta xubnood ee joogtada ah ee haysta codka diidmada qayaxan ee vetoga. Ukraine waxa ay sheegtay in tallaabooyin wax ku ool ay ka rajaynayso afarta kale ee joogtada ah, Britain, Shiinaha, Faransiiska iyo Mareykanka, iyadoo intaasi ku dartay in dalalkaasi ay xambaarsan yihiin mas-uuliyadda koowaad ee ka hortagidda hanjabaadaha girdarada ee isticmaalka hubka nukliirka. Putin ayaa Sabtidii ku dhawaaqay daabulitaanka hubka nukliirka ee loo isticmaalo howlgallo gaar ah sida furumaha hore ee dagaalka ee aan waxyeeladiisu faafin sida kan kale ee strategic nuclearka oo waxyeeladiisu ay aad u badan tahay, isagoo sheegay in tallaabadaasi ay sababteeda leedahay kordhinta taageerada military ee reer galbeedka ee ciidamada Ukraine oo ay ku jirto go'aankii Britain isbuucii hore ee ahaa inay u dirayaan dalka Ukraine qayb ka mid ah uraniumta. Putin ayaa sheegay in mowqifka Ruushka ee hubkaasi uu ku daabulayo dalka Belarus uusan ka duwanayn midka Mareykanka ee hubka ku geeyay dalalka Belgiumka, Jarmalka, Italy, Netherlands iyo Turkiga. Waxa uu sheegay inay sameynayaan wixii ay sameynayeen 17 sano, iyagoo dejinaya wadamada xulafada qaarkood ciidamo diyaarinayana goobo laga soo qaado weeraro, iyagoo tobabarana halkaasi ka sameynaya, ayuu yiri hogaamiyaha dalka Ruushka. Putin waxa uu sheegay in madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko uu muddo dheer weydiisanayo in dalkiisa uu keeno hubka nukliirka si uu uga hortago khataraha NATO ee ka iman karaya xulafada reer galbeedka ee ku dhowdhow, waxaana Belarus ay xuduud la wadaagtaa 3 xubnood oo ka tirsan NATO oo kala ah Latvia, Lithuania iyo Poland, halka Ruushku u adeegsaday waddankaasi Belarus inuu ciidamo uga diro waddanka Ukraine markii uu duulaanka ka bilaabay dalka Ukraine bishii February ee sanadkii hore.
Mahadsaned Jamaal Axmed Cismaan.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimada doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa qasiidada Nabi Amaanka ah. Thank you. kaasi allaha u naxariistay xaliima khaliif cumar magool wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawayay dunida ee sida tooska idinkaga imaanaysay v o a washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo